Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Azizlar, bugungi hikoyani biznes fondlarga bag'ishlaymiz. Biznes fond tomonidan kreditlarning ajratilishi odatda Madad sug'urta agentligi bergan sug'urta polisi va kredit shartnomasi asosida fond boshqaruvining qarori bo'yicha o'z tadbirkor bank orqali amalga oshadi. Imtiyozli kreditlarning berilishi biznes fond tomonidan davlat mablag'laridan jalb qilingan mablag'lar hisobiga amalga oshiriladi va iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlaridagi xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni investitsiya loyihalarini mablag' bilan ta'minlashga yo'naltiriladi. Imtiyozli kreditlarni uzish muddati loyihaning xarajatlarini qoplash muddatiga qarab 10 yilgacha muddatga, 2 yildan 5 yilgacha imtiyozli davr bilan belgilanadi. Imtiyozli kredit bo'yicha foiz stavkasi qat'iy belgilanmagan. Kredit ajratish uchun zarur hujjatlar quyidagilardan iborat. Birinchisi, loyihaning keng, ya'ni batafsil biznes rejasi. Ikkinchisi, korxonaning ustavi notarius yoki hokimlikdan tasdiqlangan bo'lishi kerak. 3-chisi, korxonaning soliq inspeksiyasi tasdiqlagan balansi. 4-chisi, korxonaning moliyaviy ahvoli haqida bank ma'lumotnomasi. Obyektlar qurilishi 2 million so'mgacha tashkil etadigan loyihalar bo'yicha biznes reja bo'limida quyidagi qo'shimcha hujjatlar topshirilishi lozim. Hokimlikning qurilishi uchun yer ajratish haqidagi qarori, me'morlik rejalash topshirig'i, ekologiya salbiy ta'siri yo'qligi haqida tabiatni muhofaza qilish organlarining xulosasi. Obyektlarni smetasi va yiriklashtirilgan smeta hisobi. Loyihaga texnikaviy ekspertiza xulosasi. Qurilish ishlari hajmi 2 million so'mlikdan ortiq bo'lganda, hokimlikni yer ajratish haqidagi qarori, me'morlik rejalash topshirig'i, tabiatni muhofaza qilish organlarining xulosasi. To'liq hajmdagi loyiha smeta hujjatlari. Loyihaga idoradan tashqari davlat ekspertizasining xulosasi. Yuqorida bayon qilingan kreditlash va sug'urtalash tizimi sobiq ittifoq mamlakatlarining hech qaysinikiga o'xshamaydi. Bozor iqtisodiyotini rivojlantirishda unga xorijiy investitsiyalarning jalb qilinishi va unda ishtiroki alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda bir necha ixtisoslashtirilgan xorijiy fondlar faoliyat ko'rsatmoqda. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, kichik biznesga oid hikoyalaringiz bo'lsa, unda ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Xayr, tadbirkorlik faoliyatingizni Xudo barakalasin.